Jaký vývoj dešťových srážek předpokládají meteorologové v nejbližších hodinách? Jaké kroky podniká v této souvislosti ústřední krizový štáb? Jak se na očekávanou mimořádnou situaci připravují krajské povodňové komise? A jaká protipovodňová opatření nebo zásahy do krajiny by měly zmírnit dopady srážek v povodí řeky Moravy? Meteorologové dopoledne rozšířili výstrahu na extrémní srážky a povodně také na Prahu a velkou část středních Čech. Výstraha se tak už vztahuje skoro na celou zemi s výjimkou západních Čech. Nejvyšší vzestupy hladin očekávají meteorologové o víkendu. Dopoledne jednal ústřední krizový štáb. Premiér Petr Fiala z ODS po jeho jednání řekl, že data napovídají, že nás nečekají jednoduché dny. Já už v tuto chvíli vítám ve vysílání ředitele Českého hydrometeorologického ústavu Marka Riedra. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak už jsem říkal, vy jste dopoledne rozšířili tu výstrahu před srážkami a povodněmi o velkou část středních Čech a Prahu. Znamená to, že podle těch posledních aktualizovaných modelů bude ta situace horší, než se očekávalo?
Ano, vypadá to, že intenzivní srážky začnou vypadávat především také na Vysočině, kromě již zmíněných oblastí, jako byly Jeseníky a severní pohoří počínaje Lužickými horami přes Krkonoše, Orlické hory, tak také Vysočina a především tam jsme s ohledem na středočeský kraj rozšířili výstrahu před extrémními srážkami a výstrahu před extrémními povodněmi.
S čímž koresponduje i upozornění ústřední povodňové komise, které před chvílí na tiskové konferenci přečetl ministr životního prostředí. To upozornění je právě na to, že extrémní ohrožení povodní na Českomoravské vrchovině, na Sázavě, Svratce, Svitavě, Chrudince a Novohradce. To je doplnění. Jaká je v tuto chvíli situace ohledně srážek a ohledně průtoků řek v Česku?
Co se týká srážek, tak zatím srážky odpovídají těm predikovaným hodnotám, to znamená, dostáváme se na některých místech už přes hranici 50 mm. Co se týká odtokové situace, tak zatím nezaznamenáváme žádné stupně povodňové aktivity způsobené těmito srážkami. Tam, kde jsou stupně povodňové aktivity, tak je to způsobeno především manipulací na vodních dílech a odpouštěním a vytváření retenčního prostoru. To nejhorší, co očekáváme, bude v průběhu zítřejšího dne, kdy už půda bude nasycená a srážky budou ještě intenzivnější, navíc v kombinaci s čerstvým větrem.
To znamená, že do toho zítřka ještě je prostor upouštět přehrady?
Ano, je to přesně tak. Konec konců řešilo se to mimo jiné a pan ministr zemědělství Výborný o tom referoval i na ústředním krizovém štábu, jakým způsobem se upouští na jednotlivých vodních dílech.
Pan premiér na tiskové konferenci po jednání ústředního krizového štábu mluvil o tom, že se očekává 50 až 100 letá voda, možná i vyšší na některých místech. My už jsme částečně mluvili o té situaci na Českomoravské vrchovině a v okolí, ale když se podíváme na celou republiku, kde všude se dá očekávat třeba právě ta 100 letá voda?
Tak my to očekáváme především na tocích, které odvodňují ta nejvíc zasažená severní pohoří, to znamená především Jeseníky. Je možné, že budou částečně zasaženy i Beskydy, ale to ještě nevíme přesně. Nicméně především to k Bělé a poté ty střední Čechy, ty už jsme zmiňovali před chvílí a myslím si, že se to bude týkat především horních částí toků jednotlivých řek, respektive menších toků zítra.
To znamená, že na dolních tocích těch hlavních řek mohou být lidé spíše v klidu v tuto chvíli?
V tuto chvíli určitě ano. Samozřejmě, že očekáváme, že ty dolní toky řek budou kulminovat především v neděli, v průběhu neděle a dále, to znamená Sázava například očekáváme, že v tom středním toku bude kulminovat v neděli odpoledne a pak se to nasčítává, takže proto jsme dali výstrahu na extrémní povodně do odvolání, protože ty doby do toku jsou poměrně dlouhé.
Dokdy má pršet?
My očekáváme, že ty nejintenzivnější srážky by měly být zítra, v neděli už by měly být mírnější a od pondělka už by měly být víceméně sporadické.
Stále platí ty dvě vlny, jedna od západu na východ, druhá z východu na západ, pokud jde o srážky?
Ano, ano, přesně tak to platí a právě ta druhá vlna by měla být v některých místech i velmi intenzivní, tam jsou takzvané pásy vnořené konvekce, takže tam očekáváme i velmi velké srážkové úhrny v relativně krátkém časovém intervalu.
Tu situaci má zhoršit také vítr, především v průběhu zítřka. V tomto směru se nějak mění ty aktuální předpovědi. Jak to vypadá, kdy, kde, jak silný vítr bychom měli zítra očekávat?
My očekáváme, že ten vítr bude nejintenzivnější a ty nárazy budou největší především na horách a na pohořích, takže nejvíce ohrožené budou ty návětrné strany pohoří, kam ten relativně silný vítr, který v nárazech by mohl mít až 100 km v hodině, bude ty srážky unášet a ty srážky budou vypadávat především na těch návětrných stranách hor.
Je logické, že čím víc se blížíme k danému okamžiku, tak tím víc stoupá pravděpodobnost a úspěšnost vašich předpovědí a těch předpovědních modelů. Vy jste včera v Interview Plus mluvil o tom, že ty modely přepočítáváte 4x denně, tedy každých 6 hodin. Jak roste ta pravděpodobnost? Jaká je ta pravděpodobnost, když teď mluvíme o tom, co očekáváte v neděli, co očekáváte v sobotu a co očekáváte třeba za těch 6 hodin?
No tak my si myslíme, nebo ze zkušenosti a podle toho, jak vyhodnocujeme úspěšnosti našich předpovědí, tak že ta pravděpodobnost předpovědi, úspěšnosti předpovědi na sobotu, to znamená na zítřek, bude někde mezi 95 až 98%. Co se týká neděle, tak jak jste zmiňoval, ta pravděpodobnost klesá, tam se dostáváme někam k 85% a samozřejmě čím dále je to, tím ta pravděpodobnost klesá. Nicméně ten model s vysokým rozlišením, který používáme a ladin, jak jste říkal, pouštíme ho 4x denně, tak počítá ty předpovědi pouze na 72 hodin dopředu. Pro ty ostatní déledobější předpovědi používáme jiné modely.
Vy jste se účastnil toho dopoledního jednání ústředního krizového štábu. My jsme samozřejmě před chvílí vysílali živě tiskovou konferenci po tomto jednání. Je něco, co tam zaznívalo, co si myslíte, že by v tuto chvíli stálo za to ještě akcentovat?
Myslím si, že to nejpodstatnější je, že všichni členové ústředního krizového štábu a integrovaný záchranný systém a další měli a mají pořád ještě relativně hodně času přichystat maximální možné míře opatření k tomu, aby se minimalizovaly škody, nedej bože, na lidských životech a škody na majetku. To je asi to zásadní, že všichni mají dostatečný předstih k tomu, aby vytvořili třeba retenční prostory v jednotlivých vodních nádržích, aby aktivovali svoje povodňové orgány, aby mohli začít budovat a ochranu proti povodním a podobně. Takže v tom je ta situace jiná a všechny ty složky ústředního krizového štábu, které tam dnes byly, už tyto věci konají.
Asi všichni, kdo zažili ty velké povodně a kterých se dotkly ty velké povodně v letech 1997 a 2002, tak jsou možná výrazně znepokojeni těmi přirovnáními, která v posledních dnech zaznívají. To znamená, že ty aktuální povodně by se mohly blížit právě těm z roku 1997 a 2002. Vy jste v tom včerejším Interview Plus vysvětloval, že byť z hlediska meteorologického se ta aktuální situace blíží, tak ty následky by tak vážné být neměly. Platí to stále? Myslíte si to stále?
Já si to myslím stále, že by neměly být ty následky tak velké. I nám to tak nějakým způsobem vychází z jednotlivých srážkotokových modelů. Nicméně to neznamená, že na některých tocích ta situace naopak nemůže být horší než v dobách katastrofálních povodních v roce 1997-2002. Ale ten zásadní rozdíl, a já jsem o tom mluvil před chviličkou, oproti těmto povodním, je ten předstih, to varování a vydání výstražných informací naším ústavem před tou samotnou událostí. V tom se ty události taky velmi zásadně liší.
A samozřejmě se liší kvalita těch předpovědních modelů, i o tom jsme v těch posledních hodinách a dnech ve vysílání hodně mluvili. Vy jste říkal, že přepočítáváte, nebo oba jsme říkali, že to přepočítáváte ty modely čtyřikrát denně. Kdy tedy dnes máme čekat další aktualizované údaje?
Tak bude to v průběhu dnešního odpoledne. Konec konců dneska od 14:30 zasedá ústřední povodňová komise, kde budeme prezentovat ty nejnovější výsledky a přepočítané modely. Nicméně, jak už jsem říkal, čím více se blížíme tomu datu té události a k tomu času té události, tak tím méně existuje pravděpodobnost, že bychom na tom něco zásadně změnili.
Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder, díky za rozhovor, naslyšenou.
Já vám děkuji, naslyšenou.
Na situaci samozřejmě reagují vedení jednotlivých obcí a jednotlivých krajů. Dopoledne ve většině českých krajů zasedaly povodňové komise, konají se nejrůznější schůzky. Já už teď ve vysílání vítám jihomoravského hejtmana Jana Grolicha z KDU-ČSL. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
V průběhu dopoledne jsme od představitelů povodí Moravy slyšeli, že jihomoravské obce se musí připravit na stoletou vodu, aktivovat své povodňové plány s tím, že například Brno, kde se protipovodňová opatření budují, před takovou povodní v tuto chvíli chráněno není. Co to znamená pro kraj? Co v tuto chvíli všechno řešíte?
Tak my jsme na základě toho ranního rozhodnutí právě počítali s tím, že svoláme všechny starosty obcí s rozšířenou působností a kontaktujeme průběžně, a udělali jsme to i včera, starosty, kteří vlastně mají obce na těch tocích, kde hrozí nějaké to nebezpečí, právě aby se aktivovali a podobně, a zjišťujeme nějaké jejich potřeby a tedy. Ale důležité je, protože oni znají ty to svoje území, aby právě oni tam udělali ta potřebná opatření a připravili se na tu stoletou vodu, aby upozornili lidi, kterých se týká případná evakuace, aby zajistili ty nemovitosti a podobně, nebo byli připraveni na to, aby to během dneška, zítřka ty nemovitosti zajistili, protože u některých oblastí hrozí už v dnešní noci nebo nad ránem třetí povodňový stupeň a během zítřka to bude všechno kulminovat a uvidíme, co se bude dít. A ty přívalové deště, které spadnou mimo území Jižní Moravy, ale ovlivní naše toky, tak k nám budou natýkat tu zítřejší noc, takže na to musíme být připraveni hlavně.
Právě na Jižní Moravě už došlo k první evakuaci, potvrdili to hasiči i generální ředitel hasičů Vladimír Vlček v Biskoupkách v okrese Brno-Venkov. Venkov evakuovali hasiči z chatové oblasti celkem 125 lidí. Jsou ve hře nějaké další evakuace pro ty nejbližší hodiny?
Tak já tady mu upřesním, že to je jako tábor u nádrže, jako chatkový tábor, kde byli studenti, takže to není jako standardní jako nějaký problém. Je to jako velice specifická situace a ta evakuace opravdu hrozí. Zatím ty řeky, kde máme nějaký povodňový stupeň aktivity, tak je to všechno zatím řízené. Je to díky tomu, že vypouštíme nádrže. Takže všechno to, co se teď děje, tak je prostě řízené. Zvyšují se hladiny řek, někde už je druhý povodňový stupeň, ale všechno je to řízené, všechno to řídí správce povodí, a my, jakmile to bude už z toho důvodu, že to nemáme pod kontrolou a že tolik vody natéká právě díky těm přívalovým dešťům a tedy, tak na to budeme určitě upozorňovat. Zatím je to pořád v tom režimu, že pokud se někde zvedá hladina řek a vyhlašuje se nějaký povodňový stupeň, tak je to řízené a je to kvůli odčerpávání vody z nádrží.
Vy jste dopoledne na tiskové konferenci a následně to video bylo i na sociálních sítích ukazoval názorně na mapě, co se dá čekat na Jižní Moravě. Můžete to popsat rozhlasovým posluchačům, kdy, odkud ta voda na Jižní Moravu má přitéct?
Tak pro nás je rozhodující to, že podle těch aktuálních modelů ty největší množství srážek spadne v Jeseníkách, což znamená, že nám to postupně nateče do řeky Moravy a na naše území se to dostane s nějakým dvoudenním nebo až dvoudenním zpožděním od Veselí nad Moravu a dál potom toku. Ale až ta bouřka spadne, tak my aspoň budeme vidět, na jaké množství vody se máme připravit a bude na to nějaký čas na to připravit. Něco podobného je ve vztahu k řece Svitavě, protože na Svitavsku má také padnout velké množství těch srážek a akorát tam ten čas na tu přípravu bude kratší, protože na tom toku řeky Svitavy může být ten třetí povodňový stupeň už během dnešní noci nebo nad ránem. To jsou ty dvě jako základní předpoklady, které to naše území mohou ovlivnit a určitě to bude také problematické kolem řeky Dyje.
Vy jste už vyzval a konec konců i představitelé celé vlády a celé republiky vyzývali pořadatele nejrůznějších akcí, aby o tomto víkendu je pokud možno nepořádali, aby je zrušili, odložili. Vyslyšeli to například pořadatelé Znojemského vinobraní, což je velká akce, která se právě o tomto víkendu měla konat. Máte další informace? Vyslyšeli tuto výzvu všichni nebo chcete ji zesílit? Chcete konkrétně třeba na nějak pořadatelé teď apelovat, aby se ještě rozhodli stejně?
Ten apel určitě platí. Myslím si, že ti lidé budou mít opravdu naprosto jiné starosti, takže ani z toho společenského hlediska ta akce pořadaná o tomto víkendu nebude mít význam a opravdu to není bezpečné. I když se to koná mimo nějakou blízkost vodního toku, tak jednak tady budou prostě velké deště. A druhá věc je, že bude foukat vítr, takže opravdu včetně té výstrahy, ať lidi nechodí do lesu, do parku nebo třeba i na hřbitovi, tak opravdu bude podmáčená zem, můžou ty stromy se vyvrátit, takže opravdu já bych se tady těch aktivit prostě vyvaroval. A my samozřejmě nemáme žádný seznam akcí zrušených a podobně, to my až tak jako do takového detailu nesledujeme, je to na těch převážně starostech těch obcí.
Vy už jste mluvil o tom, že odpoledne se sejdete se starosty měst a obcí na Jižní Moravě. Jak zatím funguje ta spolupráce s nimi?
Tak já to upřesním, je to pro obce s rozšířenou působností, proto krizové řízení právě funguje tak, že na krajské úrovni, potom obce s rozšířenou působností a potom jednotlivé obce. A my právě s nimi jsme v kontaktu právě tím způsobem přes tady to krizové řízení, nebo teď respektive v rámci těch povodňových komisí, ono je to hodně podobné. A tam jde hlavně o vzájemnou informovanost, specifická situace ve městě Brně, kde vlastně brněnská povodňová komise zasedá současně s tou naší krajskou. Zasedali jsme tak včera i dnes a jsme tak domluvení i na zítra, protože tam samozřejmě je těch nejvíc věcí, které ta rozvodněná řeka nebo respektive řeky můžou ovlivnit.
Vy už jste mluvil o tom, že tam, kde zatím jsou tedy vyšší hladiny, tak je to kvůli řízenému upouštění vodních zdrojů. Právě otázka odpouštění brněnské přehrady se stala v průběhu dneška také tématem, protože starosta Židlochovic Jan Vitula, který je zvolený za uskupení Vaše Židlochovice, vyčítal v průběhu dneška povodí Moravy, že to odpouštění brněnské přehrady začalo příliš pozdě. Souhlasíte s touhle kritikou?
Já se k tomu fakt asi nechci vyjadřovat. Povodí Moravy tady odpouští hned od úterka a musel bych tady vysvětlovat ty detaily, jakým způsobem se tady to odpouštění z těch přehrad jako řídí. V Brně to byla specifická situace, kdy byla potřeba odstranit z koryta těch řek různé bariéry, překážky, které tam jsou vybudované v důsledku nebo v souvislosti s budováním právě protipovodňových opatření, takže tam prostě nebylo možné pustit tu vodu hned. Brněnská přehrada je specifická taky tím, že tam má nějaké nestabilní svahy, takže když se nárazově odpustí hodně té vody, tak ty svahy se sesypou do té přehrady. I to koryto řeky, protože tam právě probíhá stavba, tak není v mnoha místech úplně spevněný to koryto. Tam není prostě možný nárazově poslat hned tu vodu na maximum. Už od včerejšího odpoledne cca odpoledne těmi spodními klapkami se vypouští maximum té vody. Já jsem teďka zase vrátil, že jsem tam byl dívat. Ta situace je tam poměrně stabilní, hladina už klesla opravdu významně a já bych tady vůbec nechtěl zpochybňovat práci povodí Moravy. Myslím si, že to dělají dobře a monitorují to průběžně a podle toho se rozhodují.
Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu před chvílí v našem vysílání říkal, že rozdíl oproti povodním v roce 2002 a 1997 je mimo jiné v tom, že teď ty informace máme dopředu, máme těch informací víc. Vy mluvíte o tom, jak se připravujete na to, co přijde v těch dalších dnech. Je v tuto chvíli něco, co vám chybí, co byste potřebovali, ať už materiálně nebo třeba z hlediska informací?
Myslím si, že informovanost funguje naprosto bezproblémově. Každý den máme setkání vlastně s představiteli ústřední povodňové komise. Pan ministr Hladík nám posílá i nějaké aktuální informace, pokud má nějaké stěžení, tak do WhatsAppové skupiny hejtmanům. Takže tam si myslím, že ta informovanost je bezproblémová. Na každé povodňové komisi jsou zástupci hydrometeorologického ústavu, kteří nám právě dávají ty aktuální informace a v průběhu dne mapové podklady, takže to si myslím, že funguje naprosto skvěle. Materiálová vybavenost, tam se uvidí, jakým způsobem, kolik například těch pytů s pískem budeme potřebovat podle toho, co se bude reálně dít, ale samozřejmě my teď aktivizujeme to území, zjišťujeme, kde, jaké zásoby jsou, pytlujeme nebo respektive hasiči naplňují ty pytle pískem a budeme distribuovat starostům podle potřeb. A samozřejmě se jich snažíme zajistit co nejvíc, aby jsme měli toho radši víc, než se ve skutečnosti zužitkuje. A snažíme se zajistit ty pytle i nad rámec té běžné rezervy, která jsou v tom území je.
Říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich z KDU-ČSL. Díky za rozhovor. Samozřejmě držíme palce, ať ta situace není tak závažná, jak to podle některých těch modelů vypadá. A předpokládám, že se v příštích hodinách a dnech uslyšíme ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Zatím naslyšenou.
Naslyšenou a všem přeji, aby byli v bezpečí.
Obce a města po celém Česku už mají kvůli hrozícím povodním v pohotovosti techniku, připravují také zábrany. Situaci nepodceňují třeba v Benešově nad Černou na Českokrumlovsku. Tam už mimo jiné plní pytle s pískem pro ochranné hráze. Pro tamní obyvatele i dobrovolné hasiče to není nic nového. Velkou vodu už tam zažili několikrát. Naposledy před 11 lety v roce 2013.
Tak Vojto, tady máš pytel, pořádně ho podrž a jdeme pytlovat.
Dobrovolný hasič Štefan Děrč právě plní pytle s pískem.
Tyto pytle jsou naplněné zhruba do půlky, to je třeba na zápraží, ke dveřím a podobně, ale kdyby se stavila vysloveně protipovodňová bariéra, tak tam už ty pytle se plní třeba do 3/4, aby to bylo větší, mohutnější a aby to ta voda nemohla odnést.
A ze skladu teď míříme do nedaleké hasičské zbrojnice.
Jednou z dalších možností, jak se připravit na povodně, je kontrola čerpadel a motorových pil. Teďka momentálně se nacházíme u naší Tatry 815 a jdeme zkontrolovat jedno z čerpadel. První čerpadlo, které tady máme, tak je galopka externí a jak jste slyšeli, chytla téměř na poprvé.
Vedle hasičského auta jsou rozkládací postele. To proto, že by se v průběhu povodně mohly hodit.
Přesně tak, buď to jsou určeny pro nás, pro hasiče, anebo popřípadě pro evakuované osoby. Je to z důvodu toho, že většinou při takovýchto akcích, není to na jeden den, ale je to více denní, takže už rovnou tady přespáváme, aby jsme byli k dispozici kdykoliv 24 hodin.
Teď jsem se starostkou Benešova nad Černou Veronikou Zemanovou Korchovou z KDU-ČSL vyšla před hasičskou zbrojnici a vidíme traktor, který rozhodně nepojede na pole.
Teď připravujeme i ostatní techniku, jako je traktor, hlavně traktor s předním nakladačem. Samozřejmě se zkouší i brzdy, protože náš terén tady Novohradský horách není vůbec jednoduchý, je členitý, takže aby byla připravena i tato technika, když by ta hasičská nemohla někam vyjet nebo dojet.
Od roku 2002 až do roku 2013 se v Benešově nad Černou pravidelně zvedla řeka na třetí povodňový stupeň. Tyhle práce tedy tady zvládají na jedničku. Na velkou vodu jsou připraveni, ale ještě jinak. Doplňuje Veronika Zemanová-Korchová.
Po roce 2013 jsme udělali úpravy jak na kanalizaci, aby se voda nevracela zpět do domu a byla udělaná úprava i na korytu na řece Černé, jak v rozšíření, tak prohloubení koryta.
Všechna tato opatření by měla předejít tomu, aby se voda dostala do domů okolo řeky Černé. Z Benešova nad Černou Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
A dalším hostem publicistiky Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je také odbornice na oblast klimatických adaptací v krajině z nadace partnerství Miroslava Floriánová. Dobrý den, zdravím vás, vítám vás ve vysílání. Vy jste na jižní Moravě, jestli mám správné informace, ve Vojkovicích u řeky Svratky v okrese Brno-Venkov. Jaká je tam teď aktuální situace?
Prší. Kdybychom nevěděli, nepřečetli si předpověď, tak bych řekla, že je to takový pěkný zahradnický deštíček, který se stačí sakovat a velmi pozvolna sílí. Co se týče samotné řeky, tak tu vidím přímo z okna a je někde mezi prvním a druhým povodňovým stupněm. Žádné drama se zatím nekoná a myslím si, že to její zvýšení reflektuje hlavně upouštění Brněnské přehrady.
Což přesně koresponduje s tím, co před chvílí říkal i hejtman Jihomoravského kraje. Vy jste říkala, kdybychom nevěděli, jaké jsou předpovědi, kdybychom neměli ty další informace, takže to vypadá jako hezký deštík, který se vsakuje, ale my ty informace máme. Vy také samozřejmě sledujete, jak se upravuje a jaká opatření jsou pro to, aby krajina zvládala takováto opatření. Jak z tohoto pohledu vidíte ty další dny v okolí Svratky?
No, já si myslím, že ta situace je tak extrémní, že byť bych ráda řekla, že toto dobře opečovaná krajina může zvládnout a všechno prostě zadržet a tak, tak myslím si, že ta realita je trošku jiná, že prostě skutečně ta situace je tak extrémní, že vyžaduje i něco víc než jenom ty krajinné opatření. Ale nicméně samozřejmě, kdyby ta krajina v lepším stavu byla, tak možná bychom nemuseli stavět ty hráze až tak vysoké a bát se až tolik, protože prostě by se vsakovalo tam, kam voda dopadá.
Z pohledu těch krajinných opatření, ale i jiných opatření, které moravské oblasti jsou nejzranitelnější?
Já bych asi obecně vypíchla ornou půdu. Orná půda prostě je to, co je nejzranitelnější části krajiny a na jižní Moravě ji bohužel máme požehnaně. Říkám to bohužel v kontextu povodní a klimatické změny. Asi třeba, kdybych měla vypíchnout jedno místo, tak takové to velmi fotografii oblíbené moravské Toskánsko. Jo, to je prostě krajinářská tragédie, která je ale velmi líbivá a vlastně tady se sešlo několik aspektů. Ta zvlněná krajina, která je extrémně náchylná k vodní erozi, k větrné erozi. Do toho jsou to úrodné půdy na spraši, takže vlastně jsou velmi intenzivně obdělávané. A ještě to všechno jako velmi pěkně na první pohled vypadá, takže všichni se z toho vlastně radují a nikdo ani nemá pocit, že by se s tím něco zásadního mělo dít.
Čímž se dostáváme a vy částečně odpovídáte na to, jaké úpravy v krajině vlastně mohou zmírňovat dopady klimatických změn a těch mimořádných přívalů srážek. Když doplníte to, co jste teď říkala, tak jaká ta opatření jsou? Co v tomto směru nejvíc funguje?
No, já tuším, že míříte k nějakému rozčlenění té krajiny, vytváření té krajinné mozaiky. Toto si myslím, že je jakoby jeden z hlavních aspektů, prostě rozdělit ty obrovské širé lány, ať už polními cestami nebo remízky, mezemi, revitalizovanými řekami. A já si myslím ale taky, že jedna významná oblast, která často bývá tak trošku opomíjena, je ta samotná orná půda. Ta orná půda ještě před 40 lety dokázala zadržet klidně 300 litrů vody v metru čtverečním a dneska jsme sotva na 60 litrech. Prostě ten stav orné půdy je špatný a i když vlastně je to něco tak obyčejného jako orná půda, tak myslím si, že paradoxně tam ty rezervy, ty retenční, máme zdaleka největší.
Když jste před chvílí mluvila o tom moravském Toskánsku, tak jste říkala, že to vypadá hezky, to znamená, že o to menší je snaha, když to zjednoduším, s tím něco dělat. Jaké jsou další limity, na které tahle ta opatření nebo snaha prosadit tato opatření, která potom mohou pomoci proti povodní, narážejí?
Jejich víc, ale já bych asi vypíchla hlavně vlastnické vztahy. to, co většinou zabrání nějaké krásné myšlence a nebo jako úvaze, ano, tady by se přece hodil mokřad, tady by to chtělo doplnit nějakou liniovou výsadbu, tak to, na čem se to většinou zadrhne, jsou vlastnické vztahy, bohužel. A ty komplexní pozemkové úpravy, což je takový ten nejefektnější způsob, jak tu situaci řešit, kde se vlastně vypořádají majetkové vztahy v celém katastru, vytvoří se prostory pro ty společná opatření, která se potom následně mohou realizovat. A tady ten komplexní přístup probíhá strašně pomalu, zoufale pomalu. My máme těch skutečně vyřešených katastrů v České republice zhruba třetinu a celý ten proces se strašně táhne, takže vlastnické vztahy brzdí řadu věcí a co se týče té půdy, tak tam je to trošku jinak, protože tam většinou vlastně nehospodaří ty vlastníci, ale hospodaří takzvaní pachtýři, ti, co mají tu půdu jakoby v pachtu, v nájmu, a tam by vlastně změna mohla být velmi rychlá. Tam by stačilo jedno vegetační období a když by se někdo rozhodl, že to bude dělat jinak, tak už od příštího roku ta půda může být v mnohem lepším stavu, ale tam si myslím, že to naráží na tu změnu myšlení. Že prostě bohužel to konvenční zemědělství je tak zapsané, tak zaryté pod kůží, že řada těch zemědělců si ani nedovede představit, že by to mohli dělat jinak.
Shodou okolností zastupitelé Jihomoravského kraje právě minulý týden schválili klimatický akční plán. Do jaké míry se ten dokument, který měl velkou podporu v Jihomoravském zastupitelstvu, věnuje i tomu, o čem mluvíme?
Ve velké míře. Já mám velkou radost, že jsme se na tom zpracování toho klimatického akčního plánu mohli podílet a Jihomoravský kraj postupoval opravdu výjimečným způsobem, kdy na jedno místo se zval odborníky z univerzit, z Czechloubu, prostě z vědeckých institucí a zároveň taky praktikující zemědělce. Teď hovořím o oblasti krajiny. Takovýchhle oblastí bylo vytvořeno několik, já se věnovala jednomu tématu a vlastně ten dokument vznikal tímto takovou tu sisyfovskou prací, kdy vlastně do toho přinášeli ty podněty přímo lidé z praxe a díky tomu myslím si, že ten dokument je velmi kvalitní, protože skutečně jako obsahuje, a co se týče půdy, tak ano, obsahuje všechny tyto myšlenky a všechny tyto směry, protože to je to, k čemu teďkom v té praxi, ať už v vědecké, anebo v té zemědělské, skutečně jakoby směřujeme.
Rozumím tomu a já vás budu muset přerušit, protože se blíží další zprávy. Specialistka klimatických adaptací v krajině z nadace partnerství Miroslava Floriánová. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Naslyšenou.
I dál budeme situaci sledovat, i dál nabízíme online na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.